yazi ngiyabona isizwe sethu sisasuka lapho endaweni le ukuthi twabona abantu bathi baqhatsha ngendaba zokuthi wena uvela ngabuvela ngathi ikubona thina ebe National Patriotic Front, we're talking about a nation, ilizwe, akho nje umuntu uvela esigabeni sithi okobulawayo lapha yi-cosmopolitan province yokuthi iyamukela wonke ovela ngaphi then ungabe ngowezizweni vele siyamukela umuntu wonke. So kulihlazo khonokho kuthiwa kwenzakeli khonokho kwenziwa ngabantu labo.
Kodwa phela bathi kukhanya ngazani kuqatshwa abantu abavela endaweni efana nayo ukuthi engxe imuli eyodwa evela ngaphi ngaphi yiyo icina izibambile khonapho.
Vele sokuyikuganga uyabona ilizwe lethu leli siyakhuluma bonke abantu abakhankasayo laba bakhuluma ukuthi i-eradicate corruption and etc. Nangapha yena umuntu eyiyenza kuyatholakala khonokuthi ngabe kwenziwe sibili ngema-managers bona la ukuthi bona bafuna ukuqhatha abantu abavela emashonaland ngapha mbele abavela emathebeleni south and etcetera but nazele siyakukhondema lokhu in the strongest term.
Ubona zani kungabanjwa njani?
Hayi lokhu kumele kubanjwe ngendaba yokuthi ku-investigate kudingwe sibili ukuthi ngathi umanager wangikhona mbele ku-human resources manager oqhathaya wangikhona uyayenza into yaleyo kumbeni iphephandaba kuphela eliyenza ukuthi into leyo ingane iyamemetheka.
Kungatholakala ukuthi kuliqiniso ke kuzathwana.
Kumele futhi umsebenzi umuntu njalo. Kumele futhi umsebenzi because iZimbabwe yilizwe elabantu abamanene ababambeneyo. Babanjaniswa ngunkomo lomgabi. Those are our icons and abantu abavele asisofe sabalahla. Kungaba yinini ngene yinini.